To znamená, my jsme v modlitbě Otčenáš, mluvili jsme o tom, že hlavní záměr téhleté modlitby není na nás, ale že je na Pána Boha, který je v nebesích, a není na naší slávu, není na naše plány a toho dnešního večera není ani zaměřena na naše království, ale je to všechno o Boží slávě, to o Božích plánech, je to o Boží vůli a o Božím království. A tak Pán Ježíš, nebo učeníci, lépe řečeno, říkají Ježíši, nauč nás se modlit, a v té první řadě oni říkají, nauč nás být zaměřeni na tebe. To je to, co my vidíme v té modlitbě. Nauč nás, jak nebýt v našich modlitbách zaměření sami na sebe, ale jak být zaměřeni na tebe. A tak modlitba není o tom, abychom nechali Pána Boha, aby vstoupil do našich plánů, že my někdy možná se modlíme nebo máme mylný pohled na modlitbu. Říkáme si tak, Pane Bože, teď tady jsou moje plány, tady jsou moje naděje, tady je moje vůle, tady je moje království a já tě nechám, aby si do toho vstoupil, nechám tě, aby si mi požehnal všechny moje plány, aby si požehnal veškerou moji vůli, ale o tom to není. Je to o tom, že my vstupujeme do jeho plánu, my vstupujeme do jeho království, my vstupujeme do jeho vůle a jsme to my, ne Pán Bůh, a Hospodin, který je v nebesích, jsme to my, kdo se přizpůsobujeme, kdo jsme proměňováni modlitbou, jsme to my, kdo se podřizujeme. To je, o čem je v první řadě modlitba. Tak v této části Pán Ježíš ukazuje, že naše modlitby mají být naplněny Božím královstvím a s tím Božím královstvím přichází i touha po příchodu našeho krále. To znamená, není to o našem království, není to o našem králování, není to o našich zákonech, a není to ani o nás jako králích, je to o Bohu, který je králem, je to o Bohu, který přichází jako král. A tak přijď tvé království, když Pán Ježíš říká, vy se modlete takto a jedna z těch věcí, za kterou máme na prvním místě prosit, je přijď tvé království, tak v důsledku prosíme za to, aby Ježíš Kristus jako král králů byl vyvýšen a aby byl dán na to místo, které mu náleží. Že momentálně, když se podíváte kolem sebe rozsvěta, tak i když je Ježíš králem králů a i když v tenhle ten moment je pánem pánů, ale podíváte se do světa kolem vás, tak uvidíte svět, který ho nerozpoznává jako krále, uvidíte svět, který ho nerozpoznává jako pána. A když se modlíme, přijď tvé království, tak se modlíme za to, aby Ježíš byl zjeven a vyvýšen a odhalen všem, kteří jsou kolem nás, aby ho všichni mohli vidět, aby ho všichni mohli uctít. A tak jaká to bude radost? Přemýšleli jste někdy o tom? Když přemýšlíme o modlitbě Otčenáš a modlíme se za to přijít tvé království, domýšlíme, jaká to bude radost, až jednoho dne nebude vládnout pan Babiš nebo pan Zeman nebo pan Klaus nebo jakýkoliv jiný prezident a jakýkoliv jiný monarcha, jakýkoliv jiný král, ale o tom dnu, kdy bude vládnout král králu, kdy každý jazyk, který je kolem nás, vyzná, že on je pán. A někteří ho vyznají jako pána a budou s ním v tom věčném nebi. Někteří ho vyznají jako pána, ale budou odloučeni od něj. Ale ta jistota je, že každý ho vyzná jako pána. Když ho budou všichni jeho poddaní oslavovat, dokážete si představit, jaká to bude radost. Když naše myšlení a náš život a veškeré naše touhy budou prosyceny jím, když bude navždy skoncováno s utrpením, které máme kolem sebe. Když se podíváte na zprávy, když se podíváte na to, jak padají letadla, na to, jak jsou děti týrány, když se podíváte na to, co manželé dělají svým manželkám, když se podíváte na to, bylo to tenhle ten týden, kdy Asad zabil pravděpodobně on dalších 40 lidí těmi chemickými zbraněmi v Sýrii a nyní se plánují možné útoky na Sýrii. V momentě, kdy Ježíš Kristus bude královat, už ta jeho vláda bude finální, všechny tyhle ty věci budou pryč. A tak to jsou ty skutečnosti, za které prosíme, z kterých se radujeme. A když se modlíme přijít tvé království, tak se samozřejmě modlíme k tomu, který má autoritu vládnout. Modlíme se k Bohu, že ta modlitba začíná Otče náš, modlíme se k první osobě Boží Trojice, ale on má pravomoc a on dal tu svou královskou moc druhé osobě, Pánu Ježíši Kristu. A to je to, co znamená Mesiáš. Jestli jste se někdy zamýšleli nad tím, co znamená to slovo Mesiáš, tak slovo Mesiáš znamená, že je pomazaný, že je oddělený, ten, který má právo vládnout a královat. To je to, co se v tom skrývá. A tak toho dnešního večera my si uvědomujeme, že budeme jenom velice těžko prosit za to, aby přišlo Boží království, když se Božímu království nepodřizujeme tady a teď. Těžko budeme se radovat a očekávat a prosit Pána Ježíše Krista za to, aby se vrátil zpět, když s ním netrávíme čas v našich denních životech. A když ho nemilujeme tady a teď, tak proč bychom se modlili za to, aby se vrátil? Když máme jiné modly a jiné zájmy a jiné věci okupují naší mysl tady a teď, proč bychom toužili potom, aby se vrátil? Protože pokud naše modly a naši malí bohové jsou někde jinde, potom se pravděpodobně budeme modlit za to, ještě ne, ještě se nevracej. Ještě by jsem si chtěl splnit tenhle ten sen, a ještě by jsem si chtěl splnit tamhle ten sen. A možná někteří mladí muži se modlí, Pane Ježíši, nevracej se, dokud nebudu v manželství. A možná některé mladé ženy si říkají, Pane Ježíši, my se na tebe těšíme, ale nevracej se, dokud tamhle to. A každý možná máme v našem životě nějakou modlu, kterou si chceme užít, kterou si chceme vychutnat, protože nerozumíme tomu, jak nádherné to bude, až budeme s naším králem pod tou jeho vládou, která je už nyní ve vesmíru, ale která bude velice jasně zjevena jednoho dne na této zemi. A tak ta otázka, která je spojená s tím dnešním večerem, je velice jednoduchá, co je Boží království. A jestli jste četli teologické knihy, jestli se zajímáte o teologii, jestli sledujete nejrůznější debaty, tak určitě víte, že je mnoho různých názorů na to, co je tímto Božím královstvím. Ale když tedy za něj chceme prosit, tak potřebujeme vědět, za co prosíme, co je to Boží království, které má přijít. Tak to je, na co se zaměříme. Já vám chci dát takový velice rychlý, velice povrchní průlet písmem, abychom přemýšleli o tom, co se děje s Božím královstvím, jak bude ve finále naplněno, ale ta první věc, kterou potřebujete vědět, je, že Boží království je jedno z nejsilnějších témat, které v písmu jsou. Je to téma, které spojuje všechny ostatní témata dohromady a Boží království v písmu je prezentováno mnoha různými způsoby. A tak, když my čteme o Božím království zde a čteme o něm zde, tak někdy dostáváme takové jakoby různorodé informace. My se pokusíme i v tom rychlém průletu dneska vyhodnotit a popřemýšlet o nich. To znamená, já vám dám několik veršů, můžete si je poznamenat, můžete se k ním vrátit. Boží království je někdy prezentováno jako království, které vždycky existovalo. A i když některé ty věci se budou zdát, že jdou proti sobě, tak nejdou proti sobě, jsou to pouze dva aspekty jedné věci a my se k tomu za malinkou chvíli dostaneme. Ale v jednom směru, v jednom smyslu je Boží království prezentováno jako království, které vždycky existovalo. Žalm 10:16. Hospodin je králem na věky a navždy. Boží království vždycky existovalo, Hospodin je králem na věky a navždy, Žalm 10:16, ale jinde my čteme o Božím království, že má konkrétní historický začátek. Například Daniel 2:44. Za dnů o něch králů, ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát na věky. Vidíme v Danielovi, že přijde království, tohleto Boží království, které bude mít konkrétní počátek za dnů nějakých králů. Další příklad je, že Boží království je všude. V Žalmu 103:19 my čteme, Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. To znamená, naprostou pravdou o Božím království je, že Boží království je všude. Bůh vládne nade vším, ale je také popsáno jako místní království na zemi. Například v Izajášovi 24:23. Tam čteme, zastydí se měsíc a bude zahanbeno slunce, když bude Hospodin zástupů královat nahoře Sion. Vidíme zde velice konkrétní pozemské geografické místo a v Jeruzalémě a před jeho starci bude jeho sláva. Další, Boží království je pod přímou vládou Boha. Žalm 22:29. Vždyť království náleží Hospodinu a všimněte si, on panuje. On je tím vladařem nad národy. Ale jinde, když čteme o Božím království, tak vidíme, že Bůh vládne skrze prostředníka. Například Žalm 2:4-6. Tam čteme, ten jenž trůní na nebesích, panovník, a v 6. verši my čteme tady o tom, který trůní na nebesích o panovníkovi, že říká, já jsem ustanovil svého krále na Sionu. To znamená, na jednom místě je Boží království pod nadvládou Hospodina, na jiném místě nám Hospodin říká, že vládne skrze prostředníka, kterého ustanovil na Sionu, na své svaté hoře. A poslední příklad, který vám chci dát, je, že Boží království, my o něm čteme v písmu, že je přítomné mezi Židy. Že pamatujete si na Pána Ježíše, který je mezi Židy a v Lukášovi 17. kapitole Lukáš 17:21 jim říká, neboť hle, Boží království je mezi vámi. Dokážete si to představit? Před 2000 lety Pán Ježíš stál ve velké skupině Židů, Izraelců a říká jim, hle, Boží království je mezi vámi. Teď, právě v tenhle ten moment, již je mezi vámi, ale na jiném místě v evangeliích, například v Matoušovi v 6. kapitole v 10. verši, který jsme četli i toho dnešního večera, Ježíš říká, modlete se, přijď tvé království. A tak co to je? Je mezi námi, nebo má přijít? Je všude, nebo je zde na zemi? Je nekonečné, a nebo bude mít svůj počátek v jednom konkrétním bodě, v jedné konkrétní době? A tak my vidíme, že to téma království, jenom tady na těch málo příkladech, je velice rozsáhlým tématem. A vidíme, že má mnoho aspektů, že? Je to jako diamant, na který, když se díváte z různých stran, tak vidíte různé záblesky a vidíte různé aspekty toho jednoho diamantu, který v tomto momentě by bylo Boží království. V určitém smyslu vždycky existovalo, ale stejně bude mít svůj začátek. Je všude, ale také bude na konkrétním místě. Je pod přímou vládou Boha, ale Bůh jednoho dne ustanoví osobu, Mesiáše, který bude vládnout, skrze kterého Bůh bude vládnout. Kristus řekl Židům, Boží království je již mezi vámi, ale říká svým učedníkům o několik dnů, měsíců, o nějakou dobu později, aby se modlili, že jeho království přijde. A to, co my vidíme v písmu, jsou dva aspekty jednoho stejného království. A my vidíme i na začátku té naší modlitby tyto dva aspekty. Když čteme tu modlitbu, Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi, tak my bychom mohli dát tu frázi, jako v nebi, tak i na zemi, ke všem těm třem věcem, které jsme četli v těch dvou verších. Není to tak? My bychom mohli říct, Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, tak jak je posvěceno v nebesích, tak ať je posvěceno i na zemi. Přijď tvé království, tak jako je tvé království již ustanoveno v nebesích, tak ať je tomu i na zemi. Staň se tvá vůle, tak jako se tvá vůle děje v nebesích, tak ať ji plně vidíme i zde na zemi, že? To jsou ty dva aspekty toho Božího království. Boží království je, bylo a bude. Ale my se modlíme a toužíme potom, aby tak, jako je Bůh králem v nebesích, aby se plně stal králem i zde na zemi. Aby to, co je zjevné všem bytostem, které v nebesích jsou, bylo zjevné i bytostem, které jsou zde na zemi. A proto musí přijít Boží království. My jsme v tom věčném Božím království, ale písmo mluví o tom, že to Boží království bude zjeveno v budoucím čase tady na tom místě. Tak je to království, které již je, ale které teprve bude zjevené. Samozřejmě v nebi jsou všechny tyhle ty věci v pořádku. My čekáme na jejich naplnění, na jejich odhalení i zde na zemi. A tak já vám dám trošičku průřez starým zákonem, protože to téma je tak bohaté a vy víte, že váš kazatel nerad ořezává věci, že radši to proběhneme rychle, protože jsou to věci, o kterých můžete přemýšlet, můžete se k ním vrátit. A já si nepamatuju, že bychom kdy nějak moc kázali v Kuřimi o Božím království, že to není téma, na které jsme možná moc narazili nebo které bychom zmiňovali a je to důležité téma. A tak když se podíváme na to a zaměříme se na to, co se stalo na zemi, když mluvíme o Božím království tady na zemi, to které je v nebesích, nebo je království Boží je zjevné v nebesích, ale jak je nám zřetelné, jak je nám zjeveno, jak se odehrává ten příběh Božího království zde na zemi, musíme začít ve Starém zákoně a nezačneme nikde jinde než v první knize Bible, a to je kniha Genesis, a tam vidíme ten Boží program království na jeho začátku. Je to král, Bůh, trojediný Bůh, který stvořil všechno, co kolem sebe máme, a člověku, kterého stvořil ke svému obrazu, přikázal co? Aby vládnul nad jeho stvořením. A vy v tom slyšíte ten jazyk království, že? Vládnutí, mít dominanci, být dominantním a mít nadvládu je jazyk království. V Genesis 1. kapitole, 28. verši, Bůh přikázal člověku, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte, vládněte, kralujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Že? To znamená, Bůh ustanovil nějaké království, člověku dal nadvládu nad tímto královstvím a řekl, běžte královat, běžte vládnout a králujte a vládněte k mé slávě. To, co my potom čteme ve třetí kapitole, nebo v druhé a třetí kapitole, Genesis je, že člověk zřešil, že člověk nechtěl vládnout k boží slávě, chtěl vládnout ke své vlastní slávě, nechtěl se podřizovat nejvyššímu králi, chtěl být svým vlastním králem a zklamal v tomhletom úkolu, nepanoval k boží slávě. A tak Bůh potrestal zem a Bůh zaslíbil, že obnoví toto království, které na začátku začal. A my vidíme to zaslíbení skrze starý zákon, jak nám ho Pán Bůh odhaluje více a více, vidíme, jak zaslibuje nejrůznější aspekty a my vidíme několik smluv, které jsou velice důležité a to je další jedinečné téma, které můžete studovat ve vašem studiu písma, jsou smlouvy, které Pán Bůh ustanovil ve starém zákoně a k čemu směřují. Když se podíváte, co byla první smlouva, kterou my vidíme v písmu. Pamatujete? Jejím symbolem byla duha. Duha není symbolem LGBT, duha je symbolem božího zaslíbení, že již nikdy nezničí tuto zemi celosvětovou potopou. LGBT nám ukradlo symbol a my ho potřebujeme získat zpět, protože duha je jedinečným symbolem a je symbolem, který nám připomíná Boha, který zaslíbil, že již nikdy nezničí zem celosvětovou potopou. A tak v tom příběhu božího království Bůh toto království na zemi obnoví skrze čtyři smlouvy. Ta první je smlouva s Noem, ve které zajistil stabilitu stvoření. Ta smlouva s Noem je o tom, já zajistím stabilitu stvoření. Proč? Proto, aby to mé království se mohlo odehrát tady na té zemi. Když budete mít zem, která je zaplavená celá vodou, tak nemůže přijít boží království. Potom ta další smlouva, která je v písmu, je jaká? Smlouva s Noem, potom smlouva s kým? S Abrahamem. Výborně, máme tam tu abrahamovskou smlouvu, ve které Bůh zaslibuje, že zajistí nový národ, že zajistí Izrael, skrze který dojdou požehnání ostatní národy země. Že? A vy určitě víte, že součástí té abrahamovské smlouvy je i zaslíbení země, že tento národ dostane zemi a v té zemi, v tomhletom národě Bůh bude vládnout, Bůh bude jejich králem, to je součást této smlouvy. Další smlouva je s jedním králem, jak se jmenoval, jaká je další důležitá smlouva v písmu ve starém zákoně? Výborně, Davidovská smlouva. A v této smlouvě Bůh zajišťuje to své království na zemi, pokračuje v tom zajištění a dává tam tu královskou linii. Ukazuje, že ten finální král, ten král králů, ten věčný král bude potomkem krále Davida. Usedne na tom davidovském trůnu. To znamená, Bůh musí ustanovit nějaké pozemské krále, musí ustanovit město, ve kterém budou vládnout, musí ustanovit královský trůn, proto aby připravil všechno potřebné pro příchod Mesiáše, toho finálního krále, který bude tím finálním dokonalým králem, tím jediným králem, který kdy měl vládnout tomu božímu lidu. A jakýkoliv jiný král, jakýkoliv jiný prorok, jakýkoliv jiný soudce, jakákoliv jiná osoba, která kdy vedla boží lid, tak to nebyl boží pokus v tom, vyzkoušíme, jestli to bude fungovat, ale byl to boží příklad toho, žádný z lidí nikdy nemůže vládnout mým lidem dokonale. Nikdy vám nebude stačit soudce, nikdy vám nebude stačit král, nikdy vám nebude stačit nikdo jiný, vy potřebujete někoho, kdo je nad nimi. A potom samozřejmě přichází ta nová smlouva, že? Která je lepší než ta stará smlouva, ve které Bůh poukazuje na ten svůj plán, ve kterém dá svému lidu nové srdce, ve kterém svému lidu veme to kamenné srdce a dá jim masité srdce, ve které on napíše ta svá přikázání do jejich nitra, ve kterém on jim dá svého ducha svatého, proto aby ho mohli poslouchat, proto aby ho mohli milovat, proto aby se z něj mohli radovat. A tak to jsou čtyři smlouvy, které nás směřují k obnově tohoto božího království. A boží království potom v tom smyslu pozemském je založeno nebo je připraveno po vyjití Mojžíše z Egypta. Že vy si pamatujete, že Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu dá potomky, že z něho vzejde veliký národ. Pamatujete si, že Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu dá zemi zaslíbenou Izrael. A ten důvod, proč Izraelci jsou těmi, kdo mají žít ve státě Izrael a ne Palestinci, je, protože Bůh je ten, který dal tento kus země Izraelcům skrze Abrahama, Izáka a Jákoba. A tak Mojžíš vyvádí izraelský národ po 400 letech z Egypta, přivádí je, dovádí je do zaslíbené země a při tom vstoupení do darované země, do té zaslíbené země, přichází to Boží království. Bůh je mezi svým lidem, Bůh vládne svému lidu, Bůh je přítomen. Samozřejmě tato smlouva byla chronologicky před smlouvou s králem Davidem. Jsem zmátl sebe a pravděpodobně i vás. Ale to je, o co se zde jedná. A nahoře Sinaj, Pán Bůh řekl v Exodu v 19. kapitole v 6. verši, vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. To znamená, vidíme ten jazyk, který Pán Bůh používá k tomu, aby ukázal svému národu, že on bude jejich panovníkem, on bude jejich králem a oni budou královstvím kněží. Oni budou tím královským národem, královstvím, které je plné knězů a svatým národem. A tak Bůh byl v jejich středu, o tom určitě jste četli a znáte to ze Starého zákona, byli jejich vládcem, byli jejich vladařem, byli jejich králem. A v tom jejich národě nefungovala demokracie, nebyl tam socialismus, nebyl tam žádné jiné zřízení. To, co tam panovalo, ten, který tam panoval, byl Bůh a proto to byla teokracie. Je to Bůh, který vládne, je to Bůh, který přikazuje. Všechno bylo dobré, všechno bylo nádherné a izraelský národ poslouchal a to je, kde jsme toho dnešního dne o několik tisíc let později. Je to tak? Je to tak? Samozřejmě, že to tak není, že? Protože i Izrael, který měl ve svém středu Hospodina, který viděl Boží zázraky, který viděl jeho dobrotu, který viděl jeho lásku, který viděl jeho odpuštění, který viděl jeho požehnání, tak se odvrátil od svého Boha, od svého krále. Tak jako v zahradě Eden to udělal Adam s Evou, tak to udělal izraelský národ s Bohem, který byl v jejich středu. Ale to je v určitém smyslu v pořádku, protože to je součást Božího plánu. Odmítli Boha jako svého krále a chtěli lidské krále jako ostatní národy. A kdo byl tím prvním lidským králem, kterého Bůh dal Izraelcům? Saul, že? Druhým izraelským králem byl kdo? David, třetím? Dobrý, já už vás dál nebudu trápit, ale to jsou ty první tři králové, kteří tam byli. Výborně. A tak když oni se zřekli Boha jako svého krále, tak Bůh potom začal posílat své proroky. Že to je to, co čteme. A proroci volají izraelský národ tomu, aby činili pokání, aby se odvrátili od svých hříchů, aby se odvrátili od svých model, aby se navrátili k Bohu jako ke svému králi, aby jeho uctívali. A napomínají Izrael ve všech těch věcech za porušení smlouvy, kterou Bůh s nimi učinil skrze Mojžíše. Ale také jedna z věcí, kterou proroci dělají, je, že předpovídají království, ve kterém bude panovat Mesiáš. A tak vidíme ten vývoj, vidíme ten proces toho, kam směřujeme. A jedinečná pasáž je například v Izajášovi, ve 2. kapitole, ve 2. a 4. verši, jestli máte Bible, tak si to můžete dohledat. Izajáš 2. kapitola, 2. a 4. verš. My čteme to proroctví ohledně Božího království. I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou, pojďte a vstupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákoba. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sionu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma a bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče a radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boj. Tak my vidíme jedno z mnoha proroctví, jedno z mnoha zaslíbení, jak bude vypadat to Boží království ve své zjevené podobě zde na zemi. A toto království v sobě bude samozřejmě zahrnovat obnovení toho Davidovského království, jemuž bude vládnout Mesiáš. Toto království bude v Izraeli a přinese požehnání ostatním národům. A o tom čteme například u Amose v 9. kapitole 11. až 12. verši. A tak si představte, jste Izraelci, jste v Izraeli, jste součástí tohoto jedinečného národu, byly vám dány nejrůznější smlouvy a vidíte, co se stalo v minulosti. Bůh byl vaším králem, Bůh byl vaším vládcem, vaši otcové a dědové a pradědové se ho zřekli a odmítli ho. A Bůh vám posílal proroky a volal vás pokání a vaši rodiče a prarodiče a možná i vaši bratři a sestry jste pokání nečinili. A tak Bůh zaslibuje, že přijde to království a přijde ve své dokonalé podobě a bude mu vládnout dokonalý král a vám změní srdce a už nebude žádné odvrácení se tam, kde zklamal Adam, tam, kde zklamal David, tam, kde zklamal Šalamoun, tam, kde zklamal kdokoliv jiný. Už nikdo nikdy nesklame skrze tohoto mesiáše, vykupitele, který nás promění. A to je to očekávání, se kterým se dostáváme na závěr starého a na začátek nového zákona. Když se podíváme na to téma království v novém zákoně, tak na začátku nového zákona my vidíme opravdu, jak celý Izrael žije tím mocným očekáváním, jako by si celý Izrael říkal, kdy už, Bože, kdy už přivedeš svého krále. A samozřejmě Izrael je v tenhle ten moment na začátku nového zákona a pod nadvládou, pod útlakem Říma a oni vidí římského pohanského krále, císaře a se všemi těmi jeho poddanými, jak utlačuje jejich národ. A oni vzpomínají na to, jak dobře se měli pod nadvládou svého krále, božího krále a volají k Bohu úpěnlivě, volají k Bohu a očekávají to boží království. A v jejich mysli, když přijde boží království a když Bůh bude opět králem, tak už nebude žádná nadvláda, bude jenom mír, bude šalom, bude mír, bude prosperita, budeme se mít dobře, nikdo nám nebude ubližovat. A to je s jakým nádechem, s jakou příchutí musíme číst úvod do nového zákona. Všimněte si například Lukášovi hned v první kapitole. V Lukášovi první kapitole 32. a 33. verši přichází anděl. Víte, jak se ten anděl jmenoval, který přišel k Marii? Jak se jmenoval anděl, který přišel k Marii? Anděl, archanděl, Gabriel. Výborně, přišel archanděl Gabriel k Marii a říká následující věci. Dávají proroctví, nebo předpovídá, oznamuje, co se stane s tím dítětem, které ona počne z Ducha Svatého. Toto dítě bude, nebo ten muž, ten syn, bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Vidíte ten královský jazyk? Vidíte, jak Bůh osvětluje a ukazuje, kdo bude tímto dítětem a proč je důležité v tom našem tématu, proč je to důležité v tom našem tématu království? Nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Anděl Gabriel oznamuje Marii, že ten plod jejího lůna, který ona porodí za 9 měsíců, bude ten zaslíbený král, který bude vládnout svému lidu v tom obnoveném pozemském království, na které se celý Izrael těší. A samozřejmě ta naděje na příchod davidského krále byla naplněna v Kristu, že? To je to, co vidíme v Matoušovi v první kapitole, hned v prvním verši. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova. Proč nám Matouš říká, že Ježíš je synem Davidovým? Proto, aby nám poukázal na to, že přišel ten, který usedne na Davidově trůnu, že přišel ten, který je zaslíbený, že konečně snad se naplní očekávání Izraelců. A tak, když my potom se podíváme na službu Ježíše, když se podíváme na službu toho posledního starozákonního proroka, který šel před ním a který byl bratrancem Pána Ježíše Krista, který se jmenoval jak? Jan. A jak mu říkali? Křtitel, že? On byl posledním starozákonním prorokem. Tak vidíme, že ta zpráva, to kázání, a se kterým přichází křtitel a se kterým přichází Kristus, je stejné. Matouš 3.2 nebo Matouš 4.17. U Matouše 3.2 a tam vidíme tu zprávu u Jana Křtitele, Matoušovi 4.17, vidíme tu stejnou zprávu u Pána Ježíše Krista. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Odvraťte se od svých hříchů, neboť Boží království se přiblížilo. A tak mezi starým zákonem a těmi zprávami starého zákona ohledně Božího království a novým zákonem nedošlo k žádné nové definici tohoto království. To je jedna z věcí, kterou je dobré si uvědomit, že to království, o kterém vypráví starý zákon, je stejným královstvím, na které navazuje Ježíš Kristus a Jan Křtitel a ostatní novozákonní proroci. Nevidíme žádnou změnu, nevidíme žádné upozornění na to, že došlo ke změně plánu anebo že začíná něco jiného. A jmenovitě se tedy jedná o to stejné království, o kterém mluvili proroci. Pozemské království pod nadvládou Mesiáše, ve kterém bude obnoven Izrael a které přinese požehnání okolním národům. A to je To je, na co Pán Ježíš Kristus odkazuje v Matoušovi 19:28. Matouš 19:28 je další dobrá pasáž, kterou si můžete poznamenat. Pán Ježíš říká, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy. Usednete také vy, kteří jste mne následovali, na 12 trůnů a budete soudit 12 kmenů Izraele. A tak vidíme, že Pán Ježíš Kristus mluví ke svým učedníkům, těm 12, a říká jim, jednoho dne já se posadím na tom svém trůnu, na tom Davidovském trůnu, o kterém prorokovali proroci, který bude stát zde v Jeruzalémě, při tom fyzickém, konkrétním království, které začne na téhle zemi, a vy budete spolu se mnou soudit 12 kmenů Izraele. A tak v tenhle ten moment zajisté Izrael činil pokání, že? Jan Křtitel volal k pokání, Ježíš volal k pokání, slyšeli to království, na které čekáte, které jste tak dlouho očekávali, je mezi vámi, čiňte pokání, a Izrael udělal co? Izrael padl na kolena a činil pokání, je to to, co čteme v Novém zákoně? Není, že? Izrael pokračoval v těch věcech, ve kterých začal Adam, ve kterých pokračovali jejich králové, ve kterých pokračovalo mnoho jejich soudců, ve kterých pokračovali všichni ti, kteří šli před ním. Jejich města byla uzavřená zprávě o Božím království. Že? Pamatujete si na ta nejrůznější města, která nepřijali Ježíše? Vedoucí Izraele se rouhali proti Bohu, když říkali, že věci, které Ježíš dělá, nedělá z moci Ducha Svatého, ale v moci koho? V moci Belzebuba, knížete démonů? A odmítli Mesiáše. Celý národ, celý izraelský národ, kromě několika výjimek z Boží milosti, odmítl Mesiáše. Jaký byl důsledek, jaký to mělo následek? Ten následek, který to mělo, je, že v roce 70 našeho letopočtu Bůh soudil Izrael, Bůh soudil jejich hlavní město. A my čteme proroctví o tomto soudu, které se naplnilo v roce 70 v Lukášovi v 19. kapitole od 41. verše. Když se Ježíš přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče. Když přichází k Jeruzalému a naříká nad ním a řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají ze zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. A tak Izrael nečinil pokání, Izrael se neodvrátil od svých hříchů, Izrael nazval Ježíše a knížetem démonů, že dělá věci, které dělá v moci Satanově. A důsledkem bylo, že Ježíš začal mluvit o tom, že království přijde v budoucnu. To království nebude ustanoveno nyní, ale bude naplněno v budoucnu. A přátelé, jedna věc, kterou je potřeba, abyste si uvědomili. Tohle to všechno je součástí Božího plánu. Součástí Božího plánu nebylo, udělám království a bude tam Adam s Evou a všechno bude dobré. A oni potom zřeší a Bůh si říká, musím vymyslet nějaký jiný plán, dobře, přijdu s jiným plánem. A potom, a zase to nevyšlo a dám jim krále, dám jim Saula, dám jim krále Davida, dám jim Šalamouna. Zase to nevyšlo, musím rychle přijít s jiným plánem. Dobře, pošlu svého vlastního syna, on ustanoví to království a Izrael ho odmítl. Co to je, zase po šestý už nový plán. Musíme si uvědomit, že všechny tyhle ty věci jsou součástí Božího plánu, který byl ještě před stvořením světa. To je, o čem je Boží svrchovanost, to je, o čem je Boží prozřetelnost, to je, o čem je Boží úradek. A někteří lidé si řeknou, proč to Bůh neudělal jednoduše? Proč Bůh jednoduše neudělal to, aby Adam s Evou nezřešili? Proč Bůh jednoduše neudělal to, že Ježíš Kristus už v zahradě Eden byl zjeven a královal a nikdy by se nic z tohohle nestalo? Proč? Protože Boží cesty jsou daleko vyšší než naše cesty, protože Boží moudrost je daleko vyšší než naše moudrost, protože všechny tyhle ty věci, které my vidíme v historii, která se kolem nás odehrává, jsou tím nejlepším možným způsobem, jak oslavit Hospodina. Skrze každé odmítnutí, skrze každý hřích, skrze každého krále, který šel svojí vlastní cestou, Bůh bude oslaven tím největším možným způsobem. Aby až na konci, v tom tisíciletém království, které se potom přeline do toho věčného království, až přijde král králů Pán Ježíš Kristus, abychom viděli, jak je nádherný, A ta jeho nádhera bude nejvíce zjevná v kontrastu s celou historií, která byla nedostatečná. To znamená, nemějme myšlení, že Pán Bůh neustále ve vesmíru něco opravuje, protože něco zkusil a ono mu to nevyšlo a musí přijít s jiným plánem, ale že všechny tyhle ty věci jsou součástí jeho plánu a je to dobrý plán k tomu, aby on byl nejvyšším možným způsobem oslaven. Vy byste možná vymysleli lepší plán, jako slavit Pána Boha, ale já vám garantuji, že je to lepší plán pouze ve vaší mysli, protože nejste vševěroucími a nejste bezhříšnými a dokonalými. Tak Pán Ježíš začíná mluvit o tom, že to království přijde v budoucnu, že přijde až po jeho návratu do nebe, že přijde až po událostech velkého soužení. A to další, co my vidíme, je, že po Ježíšově smrti, po Ježíšově vzkříšení a po Ježíšově na nebe vzetí je Ježíš vyvýšen a je oslaven a je dán na ten nebeský trůn. Že? My bychom řekli, že je mu dána veškerá autorita nad nebem i zemí, ale není ještě momentálně vidět zde na zemi. To vidíme dál v pokračujícím hříchu, vidíme to dál uprostřed rebelů, kteří jdou proti němu. My stále čekáme. A proto, protože stále čekáme na to jeho království, stále přicháme na ten jeho druhý příchod, stále čekáme na to, až on přijde a ustanoví to své království, tak proto se máme modlit, přijď tvé království. Bůh nás učí, Pán Ježíš nás učí v této modlitbě. Není to o vašem království, je to o mém království. Není to o vašich plánech, je to o mých plánech. Není to o vaší autoritě, je to o mé autoritě. Není to o těch věcech, které vy si myslíte, že jsou dobré, je to o těch věcech, které já si myslím, že jsou dobré. Není to o vaší slávě, je to o mojí slávě. Ta dobrá zvěst je, že jeho království a jeho vůle, jeho sláva je to nejlepší pro každého jednoho z nás. A náš problém je, že tomu nerozumíme. Náš problém je, že den za dnem věříme lži, že na téhle zemi je něco lepšího než náš král. Že na téhle zemi naše malé království, zahrádka, dílnička, práce, rodina je lepším královstvím než království našeho spasitele. A den za dnem věříme lži, že já jsem králem, lepším králem ve svém malém království než Ježíš. Jeho království. Tak v této modlitbě nás Pán Ježíš učí nemyslet na sebe, ale upřít svůj zrak k nebesům, uvědomit si, jak nádherné jeho království bude, až se navrátí. Mít ten správný postoj jeho podřízených, kdy očekáváme na jeho království. Manželky, vy co jste manželky? Když váš manžel je na služební cestě, neprosíte Pána Boha za to, aby se manžel již brzo vrátil? Neprosíte Pána Boha za to, aby mu tu služební cestu zkrátila místo týdne, aby se vrátil za 5 dní? Pokud milujete někoho blízkého, pokud máte bráchu nebo ségru nebo tátu nebo mámu, kteří odjedou, netoužíte potom, aby se vrátili a byli zpět s vámi? A jakýkoliv další příklad, jakákoliv další situace, ve které se nacházíte, to je ten způsob, který my se potřebujeme modlit, když očekáváme na Boží království, protože rozumíme té jeho nádheře. A tak v jakém smyslu je Boží království budoucí královstvím? Budoucím královstvím. Rozumíme tomu, že Bůh je králem, že jeho trůn je v nebesích. Rozumíme tomu, že nic nepřeruší tu jeho nadvládu v nebesích, ale když tedy prosíme o to, aby přišlo jeho království, tak rozumíme tomu, že se nemodlíme za to království, které je v nebesích, ale za království, které má přijít tady na tu zem. A ta otázka je, v jakém smyslu je Boží království budoucím královstvím. V ten den Ježíšova na nebe vzetí apoštolové, kteří byli kolem něj, měli velice zajímavou otázku. Pamatujete na ní? Ta otázka je ve Skutcích, v 1. kapitole, v 6. verši. Pane, v tomto čase, než odejdeš, ještě dnešního dne, ještě tenhle ten týden, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Vidíte to myšlení Izraelců? Vidíte to myšlení jeho učeníků? Oni rozuměli tomu, že přišlo Boží království, že přichází Boží království, možná rozumí tomu, že Ježíš je tím králem a ptají se, kdy tedy ho obnovíš zde na zemi. Kdy se tyto věci stanou a jaká je Ježíšova odpověď? Ježíšova odpověď není, o nevíte, o čem mluvíte, o vy nerozumíte tomu, že mé království nepřijde na tuhle zem, a vy jste to pochopili celé špatně. Ne, Pán Ježíš odpovídá, nebo na tu jejich otázku neodpovídá ve smyslu toho, že by se mýlili. to nechává stranou, protože ano, máte pravdu, moje království bude obnoveno, moje království přijde na tuhle zem, ale ukazuji jim, není to vaše věc kdy, to jsou věci, které ví pouze Bůh v nebesích. To, na co se soustřeďte vy, není, kdy bude obnoveno království na zemi. To, na co se soustřeďte vy, je co? Vy jste evangelizovali. Skutky 1. kapitola, 7. až 8. verš. Nepřísluší vám poznat čas a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až po nejzazší konec země. Tak přátelé, zatímco my se modlíme za to, aby se Boží království, aby Boží království přišlo, přijď tvé království, zatímco radostně očekáváme jeho příchod, tak nesedíme se založenýma rukama a nestudujeme kalendář a neříkáme si, jo, teďkom by to šlo a podle těchto proroctví a podle internetových videí by to mělo být tenhle ten datum a čekáme a nic neděláme. Ne, Pán Ježíš říká, nikdo neví dne ani hodinu. Modlete se, aby království přišlo, ale zatímco se modlíte, aby království přišlo, tak běžte do celého světa a zvěstujte evangelium. Aby co nejvíce z těch rebelů, kteří jsou za zdmi Božího království, mohli být adoptováni do toho Božího království, aby až se král vrátí, aby ho mohli znát jako krále, ne jako soudce. A to, co my potom vidíme skrze novozákonní epištoly, a já budu muset trošičku zrychlit, to, co my potom vidíme skrze novozákonní epištoly, je benefity, výhody a požehnání, které jsou nám dány jako obyvatelům Božího království ještě předtím, než Boží království bude plně zjeveno na téhle zemi, v tom tisíciletém království, ze kterého potom přejdeme do věčného království, které bude na nové zemi a na novém nebi. A tak já vám dám jenom několik odkazů, několik veršů. Je nám dáno nové srdce a Duch Svatý, že? Pro všechny ty, kteří jsou součástí Božího království, které bude teprve zjeveno, 2. Korinským, 3. kapitola, 6. verš. Jsme převedeni do království Božího Syna, Koloským 1.13. Zakoušíme spravedlnost Božího království v našich životech, to je Římanům 14.17. A ta samotná pozemská vláda Krista v jehož pozemském království, ta nás ale stále čeká. To znamená, my už zakoušíme benefity toho království, už zakoušíme výhody a požehnání toho, že jsme královskými dětmi, ale Boží království na této zemi teprve přijde. A přijde po tom druhém návratu Pána Ježíše Krista. A Pavel říká, že toto království je budoucím. 2. Timoteovi 2.12. Jestliže vytrváme, budeme s ním královat v budoucnu. A tenhle ten věk je plný těžkosti, temnoty a zkoušek, ale těm, kteří vydrží do konce, bude odměnou Boží budoucí království. 1. Tesalonickým 2.12. A na jiném místě Pavel říká v 2. Timoteovi 4.8. Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království v tom smyslu nebeské království, které přichází. A tak epištoly na mnoha dalších místech ukazují na Boží království, které přijde, které sestoupí, které bude tady na té zemi. A potom poslední místo, kam vás chci vzít, je kniha Zjevení, protože v knize Zjevení vidíme nejrůznější aspekty týkající se tohoto budoucího pozemského obnoveného království, ve kterém bude Pán Ježíš Kristus, a to je, kde skončíme. Zjevení 1. kapitola, 5. verš. Hned na začátku Zjevení 1. kapitoly, 5. verši my čteme: a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. My zde vidíme Krista jako krále vládců země, on bude královat všem králům, on jim králuje v nebesích, ale bude jim královat i zde na zemi. Vláda, která bude, je to jeho vláda, která bude naplněna tím jeho druhým příchodem sem na zem. Že? My víme, že když Pán Ježíš Kristus přišel poprvé, tak přišel, aby zachránil, aby vykoupil, když se vrátí podruhé, bude to proto, aby soudil, proto, aby byl ustanoven králem, aby opravdu přijal to své království. To jeho králování je popsáno ve Zjevení 19. kapitole od 11. verše až do 20. kapitoly 6. verši. My budeme číst, nebo můžete číst doma ve Zjevení 19, 11 až 15, že Ježíš bude vládnout národům. A můžete číst ve Zjevení 19, 17 až 20. kapitola 6. verš o tom, že zničí své nepřátele a nastolí právě to tisícileté království na zemi. A jsou lidé, kteří řeknou, nyní jsme v tom tisíciletém království. Jsou lidé, kteří asi řeknou, tisícileté království už je za námi. ten způsob, který my čteme na knihu Zjevení, který, tak jak ji rozumím já, je, že to tisícileté království nás teprve čeká, že je doslovným, konkrétním, pozemským královstvím, ve kterém Kristus vládne. My jsme četli knihu Genesis, nebo čteme knihu Genesis doslovně, bereme ji tak, jak leží a běží a v knize Zjevení ten výklad je stejný. A pokud se nejedná o nějaký popis osoby, která má několik hlav a několik křídel, kterou apoštol Jan popisuje způsobem, kdy neví, jaká slova použít k popisu něčeho, co on nikdy předtím neviděl, ale tyhle ty věci jsou jasně dány, nejsou to metafory, nejsou to nějaké příklady, které mají hlubší pravdu, ne, bude tisícileté království a Ježíš v něm bude vládnout národům a to v sobě zahrnuje uvržení satana do propasti, to máte ve Zjevení 21:3, že na nějakou dobu satan bude uvržen do propasti, bez jedné propasti a bude spoután. A zahrnuje to v sobě vzkříšení zavražděných svatých, kteří budou vládnout s ním, to je Zjevení 20. kapitola 4. verš. A potom vidíme konec tohoto tisíciletého království, které bude kulminovat v tom, že na krátkou dobu satan bude propuštěn, a nashromáždí některé lidi na zemi a ještě udělají takový poslední útok na krále králů a pána pánů, který je v Jeruzalémě. A tam potom přijde to finální skoncování, o tom můžete číst právě ve Zjevení 27 až Zjevení 20:10. A to tisícileté království potom povede, přelije se do toho věčného božího království. A to je potom v 21. kapitole od 1. verše až do 22. kapitole 5. verši. To znamená, to je jenom velice rychlý průřez s knihou Zjevení, abyste viděli, kde to všechno končí, abyste viděli, jak skrze starý zákon a skrze nový zákon až do knihy Zjevení vidíme jedno a totéž království, jeho vyvrcholením je tisícileté království, král na svém trůnu a potom se přechází do toho věčného království, které bude na nové zemi a na novém nebi. Ten poslední verš, nebo ty poslední verše, které já chci přečíst a pozbudit vás, tak jak se budeme rozcházet z tohoto místa, abychom přemýšleli a upnuli tu naši naději a přemýšleli o tom královstvím, které přichází, za které se modlíme. Zjevení 22. kapitola, 1. až 5. verš. Jan píše, i ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí toho města z obou stran řeky je strom života, nesoucí 12 ovoce. Každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Nic prokletého již v tomto království nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. Noci již nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce. Pán Bůh je bude osvěcovat a budou královat na věky věku. Přátelé, není to nádherné království, které očekáváme? Není to nádherná touha, kterou máme? A není to jedinečná prosba, s kterou se můžeme modlit, aby již přišlo toto Boží království? Ne jenom pro naše dobro. My se těšíme na Boží království kvůli tomu, že nám v něm bude dobře, ale hlavně a primárně kvůli tomu, aby Bůh byl oslaven, aby již lidé, kteří se mu vysmívali, se mu přestali vysmívat, aby lidé, kteří vláčí jeho jméno kalužemi hnoje a kteří si z něj dělají tu nejhorší možnou nadávku, aby s tím skoncovali, aby Ježíšovi byla dána autorita a postavení, kterému právem náleží, aby se přestali vysmívat stvořiteli, aby se přestali vysmívat spasiteli, aby přestali uctívat všechny možné nejrůznější modly, aby král králů byl oslaven. To je ten první a nejvyšší a nejdůležitější důvod, proč my musíme toužit po příchodu Božího království. Že? A my možná budeme procházet rakovinou, možná budeme procházet těžkostmi a v naší sobeckosti budeme toužit potom, aby již přišlo Boží království. Já vždycky, když mám před zkouškou hebrejštiny, tak se sobecky modlím, Pane Ježíši, přijď, maranata, dneska, než to znova bude náročné a těžké, ale je to sobecké, myslím na sebe, ale když my se modlíme za Boží království, tak se v první řadě musíme modlit za Ježíše Krista a toužit po Božím království proto, aby on byl oslaven. Aby už lidi nešli proti němu, aby už nerebelovali proti němu a když se budeme modlit v souladu s žalmy, tak se modlíme za Boží království a příchod Božího království ve smyslu toho, aby všichni rebelové byli potrestáni a byl jim dán trest, který jim náleží. Znamená to, že neevangelizujeme? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že se radujeme z toho, že budou lidé, kteří budou odloučeni od Boha? Samozřejmě, že ne. To je, proč evangelizujeme, to je, proč se modlíme za záchranu našich blízkých, aby byli zachráněni, ale rozumíme tomu, že jsou lidé, kteří nebudou činit pokání a Bůh se na nich oslaví svým spravedlivým soudem. Tak přátelé, když se modlíme za příchod Božího království, co to pro nás znamená dnešního dne? Pro jaké království žijete? Po jakém království usilujete? A kdo je králem vašich životů? Do jakého království ukládáte své poklady? Do království, ve kterém je ukradnou zloději, ve kterém zreziví a ve kterém je rozežere mol? Já někdy jsem na pokraji pláče, když přijdu ke skříni, vydám své oblíbené tričko a v něm další díra od nějakého mola, nebo kvůli tomu, že už ho nosím 4 roky a manželka už ho 5x vyhodila do koše, ale já jsem ho vždycky našel v koši a vždycky jsem ho vytáhl. Do jakého království ukládáte své poklady? Že je pouze jedno království, ve kterém ty poklady nebudou ukradeny, nezreziví a nesežere je mol. A toto království je Boží království. A takým způsobem do něj ukládáme poklady je, když evangelizujeme, když zvěstujeme Krista. Když naše energie, náš čas a naše finance jdou do budování ostatních a do jejich učednictví a do budování církve. Až máme radost primárně z něj, rozumíme tomu, že všechny věci na tomhle světě nám mají připomenout, že on je daleko lepší, než cokoliv nám na tomhle světě dává. Že dárce je lepší než dary. Že uprostřed těch království, ve kterých žijeme, je jedno království, které je dokonalé, které je nekonečné a které přijde se svým nádherným králem. A tím králem je Pán Ježíš Kristus. Taky toho dnešního večera se můžeme modlit. Přijď tvé království.